Es curioso, jos šīdarbu radītājs Sokačo nodeļas šādarbu tūliskā lietošanai atsakoties no atartiesījām uz to visās pasaules valstīs. Gadījumā, kā tas piemēram ir Latvijas gadījumā, ja tas likumiski nav iespējams, es dodu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai tiesības izmantot šādarbu līdz kādam mērķim bez kādiem nosacījumiem, ja vien tādas nosacījumas nepieprasa likums. I, Kirill Soyuz, is the creator of the film Hellboy released it into the public domain, this applies all over the world. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use the film for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Я, Кирилл Соловьев, добровольно передаю эту работу искусства в общественное достояние. Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тотед Шейк, мадемуазель Роди. Шоден, 31 мая, Дардейл Осатис. Лобби Айсаргата Музикалу Продукт Архивс. Тая Эрпиэн Даудз и Дашад Музик Шарл. Bet kurš lietotājs drīkst un ir aicināts augšu pielādēt svešu ar autortiesību aizsargātu mūzikas failu, taču tam noteikti jābūt MP3 formātā, kā arī ieteicams, lai darba autortiesības piederētu Latvijā dzīvojošām personām. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Es varu pastāstīt, ka šī ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izgaidīju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādas lapas būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zandi, ja vēlies, varam sarunāt. Šī bija atbildi uz mūsu 4. Komentāru. Atbildot uz 3. Komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši. Aplaudēt, jeb augšu ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ēterisko un bazēto bāzi. Atbildot uz pirmo komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāta šobrīd redzam BitHop.LV. Atbildot uz otro, cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz 6. Komentāru, ja piektais tika dzēsts, ja tas bija totāls vēstas un totāls spams, varu pateikt, ka jā, varu satišķē ietilpst projekta idejā, un par to visu var vairāk klasīt adresē http://slīpsītra/slīpsītra hop.02.lv slīpsītra F4. Tas ir http://slīpsītra/slīpsītra hop.02.lv slīpsītra F4. Friedrich 4. So keep up to date and see you soon at coel.com.